Eli hyvää iltaa kaikille ja tämän illan aihe vanhan liiton pyhäkön uhrit, esikuvia uuden liiton Jeesuksesta on, se on jatkoa sille viime kertaiselle, kun olin täällä kansanlähetyksen raamattuopetusillassa ja silloin aiheena oli vanhan liiton pyhäkkö, eli ilmestysmajana tunnettu esikuva uuden liiton Jeesuksesta. Ja käytiin läpi sitä, kuinka vanhassa liitossa monet asiat on esikuvallisia ja täyttyvät täydellisesti Jeesuksessa uudessa liitossa. Palaamatta enempää siihen vanhan liiton pyhäkköön, eli ilmestysmajaan, niin tämän illan aihe oli siis tuossa pyhäkköteltassa, eli ilmestysmaissa suoritettavat uhrit, kuinka ne ovat esikuvia Jeesuksesta ja siitä täydellisestä työstä, jonka hän syntiuhrina ristillä meidän sijaisena kärsii meille kuuluvan tuomion ja vapauttaa meidät tuomiosta, kun me luotetaan, että Jeesus on meidän puolesta sen kantanut. No joo, siinä näkyy otsikko ja nämä asiat, mistä mä nyt puhun, ne löytyvät kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 1 lukuun 7 saakka. Sitten löytyy samasta kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 16, jossa kerrotaan suuren sovintopäivän tapahtumat. Edelleen neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 28 ja 29. Ja sitten aivan erityisellä tavalla hebrealaiskirjeen luvut 7-10 kertoo tätä esikuvallisuutta, kuinka se täyttyy Jeesuksessa ja se pyrkii sillä tavalla, niin kuin hebrealaiskirja kirjoittaa avaamaan meille sitä, kuinka looginen ja johdonmukainen on Jumalan ilmoitus. Ja kolmannen Mooseksen kirja ensimmäisessä 7. luvussa kerrotaan 5 uhria. Eli polttouhri, ruokauhri, yhteisuhri, josta käytetään myös nimeä kiitosuhri tai rauhanuhri. Eli jotkut raamatun käännökset, hyvin paljon käytössä olevat, saattaa kääntää sen rauhanuhrina tai kiitosuhrina. Ja oikeastaan sen sisältö on lähempänä. Se luo yhteyttä ja siinä tulee kiitollisuus yhteydestä, mutta ehkä kiitosuhri on hyvin perusteltu, että voisi olla sen nimi. Sitten 4. uhri on syntiuhri ja 5. uhri, hyvitysuhri. Eli nämä 5 uhria, kuinka ne esikuvallisesti kertoo Jeesuksesta, sitä täydellisestä uhrista, joka annetaan meidän puolesta. Ja sen verran vielä, että uhreja on muitakin olemassa. On olemassa suitsutusuhri, on olemassa pappien virkaan vihkimisuhreja ja niin edespäin. Eli niitä löytyy vanhasta liitosta enemmän, mutta nämä tärkeimmät ikään kuin uhrit on lueteltu tuossa kolmannessa Mooseksen kirjassa, sen 7. luvussa. Ja viime kerralla, kun käytiin tätä pyhäkköä läpi, eli ilmestysmajaa läpi, niin käytiin siis, kuinka se itsessään ja kuinka sen kalustus kertoo Jeesuksesta esikuvallisesti. Mutta nyt siitä, kuinka nämä 5 uhria kertovat Jeesuksesta ja hänen toimittamastaan työstä. Ja tässä näkyy esipiha-alue ja näette eläimiä. Ja nämä eläimet, jotka tuodaan, siis kerrotaan tarkkaan tuossa kolmassa Mooseksen kirjassa, niissä ensimmäisissä luvuissa, ne tarkastetaan pappien toimesta täällä esipihalla, että ne ovat virheettömiä ennen kuin niitä ruvetaan uhraamaan. Ne piti aina tarkastaa, ne piti olla virheettömiä ennen kuin ne uhrattiin. Edelleen sen verran, että se uhraaja, joka toi sen eläimen, oli se sitten hänellä polttouhri, yhteisuhri tai syntiuhri tai hyvitysuhri, niin hän itse teurasti sen. Ja sen jälkeen pappi suoritti muut toimenpiteet. Ne on hirveän tärkeitä sillä tavalla pieniä yksityiskohtia mielestäni. Jos ajatellaan vaikka Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisen luvun ja 18 sanomaa, kun hän sanoo tällä tavalla meille, että tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä peritystä, turhanpäiväistä vaellukselta, elämästä millään katoavalla tavaralla, vaan ei hopealla eikä kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan verellä. Sitten Pietari vielä jatkaa, joka oli edeltä tiedetty ennen maailman perustamista, ja nyt hänet on julkisaatettu teitä varten. Hänet on tiedetty ennen maailman perustamista, koska Jumala on kaikki tietävä ja näkevä. Ja nyt vanhan liiton uhritkin, ne edeltä jo kuvaavat sitä täydellistä uhria, joka Jeesus tulee antamaan. Ja kun puhuin siitä, että eläimet, jotka tuotiin tänne ilmestysmajan esipihalle, ne tarkastettiin, että oli virheettömiä. En epäile hetkeäkään, etteikö Pietari, kun se puhuu Kristuksen uhrista ja sanoo, että se on niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Se on virheetön, synnitön, uhriksi kelpaava. Ja todellakin jo paljon ennen ilmestysmajan perustamista Jumala tiesi ja Kristus tiesi tämän suunnitelman, joka tullaan toteuttamaan. Ja esikuvallisesti se koko ajan kirkastuu vanhan liiton ilmoituksessa, vanhan testamentin ilmoituksessa. Ja sitten kirkkana rävähtää meidän eteen Golgata ristissä ja siinä Kristuksen uhrissa. Ja edelleen se, josta jo mainitsin, että täällä näkyy, kun laitetaan kädet päälle. Mulla taitaa olla siitä kuvaakin, ennen kuin se teurastetaan se eläin. Polttouhrit ja syntiuhrit ja hyvitysuhrit, eli vanha käännös vikauhrit. Niin se uhraja laittaa kädet sen eläimen päälle. Ja nyt eläin on tarkastettu, se on virheetön. Sitten uhraja laittaa kädet sen eläimen päälle. Ja siirtyy sen uhraajan syyllisyys sen viattoman, virheettömän, tarkastetun eläimen kannettavaksi. Taas toisessa korintolaiskirjassa luvussa 5, muistaakseni kesä 21 Paavali sanoo tällä tavalla, että Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, että me hänessä saisimme Jumalan vanhurskaudet. Eli Kristukseen, joka oli kelvollinen ottamaan ne vastaan synnittömänä, ainoana synnittömänä ihmisenä, Jumala siirsi meidän syntimme. Jeesus suostui tähän ja hän kantoi ja tällä tavalla hän kärsi meille kuuluvan tuomion ja vapauttaa meidät siitä, kun me luotetaan Jeesukseen. Uskotaan häneen ja halutaan seurata häntä. Ollaan vapaita siitä tuomiosta, koska se on jo kärsitty, sen kärsi vaan sijain. Ja kuinka esikuvallisesti täällä pyhäkön esipihalla tapahtuu juuri se, mikä sitten täyttyy, niin kuin siinä Paavali toisessa korintolaiskirjeessä 5, mitä äsken lainasi. Sen jälkeen, kun syyllisyys on siirretty esimerkiksi syntiuhrissa sen syyttömän, virheettömän eläimen kannettavaksi, niin se henkilö, joka tuo sen syntiuhrin, se teurastaa itse sen eläimen. Ja me ollaan kaikki syyllisiä siihen, että Kristus on teurastettu. Ei kerrota siitä, että olisi näin tehty. Kyllä, eli Jumala oli valinnut leeviläiset toimittamaan, Leevin sukukunnan toimittamaan pyhäkössä eli ilmestysmajassa palvelustehtäviä. Ja ainoastaan Leevin sukukunnasta Aaronin jälkeläiset, ne ainoastaan saivat toimia pappeina. Ja ainoastaan papit saivat mennä esipihalta pyhään ja ainoastaan ylipappi kerran vuodessa kaikkein pyhimpään. Ja se, että mä uskon, että kyllä naiset on tuoneet uhreja. Että onko ne teurastunut, sitä mä osaan sanoa. Elikkä vielä kerran, että mä en osaa siihen sanoa, en ainakaan ole lukenut, että näin olisi tehnyt. Mutta joka tapauksessa meillä on tämmöinen teurastumistervi, niin se voi olla niin kuin vastenmielinen ja sitten monta kertaa verikin jollekin saattaa olla vastenmielistä. Ja kuitenkin se on koko punainen lanka Raamatun ilmoituksessa. Heptaskirjat kiteyttää se hyvin ja sanoo tällä tavalla, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Ja Raamattu yhdistää veren ja sielun eli elämän. Ja nyt kun annetaan, vuodetaan verta, niin silloin annetaan elämä toisen puolesta. Ja näin sanotaan Jeesuksestakin, että hän antoi henkensä, hän antoi elämänsä meidän puolesta. Ja se tapahtuu silloin, kun hän kuolee ja vuodattaa verensä. Eli Raamattu yhdistää siis sielun ja veren. Ja siitä tulee vanhasta testamentista verensointikielto, jota Paavali korjaa sitten siellä Jerusalemissa, muistaakseni apostolien teot 15. luvussa. Siellä ensimmäisessä ikään kuin kirkolliskokouksessa sanotaan, mitä tulee välttää. Siellä mainitaan tämä verensyönti. Eli Raamattu pitää pyhänä elämää, ja elämä ja veri liittyvät toisiinsa. Ja kun annetaan elämä, niin vuodatetaan veri, eli kuollaan. Pysyttekö mukana, kun käydään läpi tätä? Ja siksi tämä veren teema, joka kertoo uhreissa koko ajan siitä ainoasta pyhästä elämästä. Me lauletaan pyhästä verestä, joka tarkoittaa, että Jeesus antaa pyhän synnyttämään elämänsä, verensä. Hän antaa sen maksuksi, eli Raamattu puhuu lunastuksesta. Aivan samalla tavalla kuin vanki voidaan tänä päivänä ottaa ehdollista vankeudesta vapaaksi sillä tavalla, että hänestä annetaan lunnat rahat. Hänet ostetaan vapaaksi. Samalla tavalla se, mitä Jeesukselle maksoi, että hän lunasti meidät vapaaksi tuomiosta, siis persoonana, henkilönä, se maksoi hänelle hänen elämänsä ja hänen täytyy vuodattaa verensä. Siinä on lunastus, hän osti meidät vapaaksi, meidät syylliset. Ja hän oli kelvollinen siihen, koska oli myös ihminen olemukseltaan, syntyi neitsyt Marjasta. Ja koska hän oli synnytön, ainoa synnytön ihminen, hän pystyi olemaan uhri, josta nämä kaikki esikuvallisesti, nämä uhrit kertoo. Mutta se, että Raamattu puhuu, se on Pietari, joka puhuu, että onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Se on teurastustermi. Samoin ilmestyskirjassa, mitä siellä ylistettiin, teurastettua karitsaa. Mä en ollenkaan ihmettele, että se voi tuntua niin kuin vastenpieliseltäkin. Mutta se on sitä. Jeesus teurastettiin. Se on niin rankka juttu, mihin Jumala alentui. Hän alentui teuraaksi, että hän voi sovittaa itsensä, leppyttää omaa vihansa syntiä kohtaan, syntistä ihmistä kohtaan, koska on riittävä uhri, joka riittää Jumalan sovittamaan. Kristus suostui persoonana, hän lunasti meidät, ja mitä hän tällä sai? Hän sai aikaan meille sen Jumalalle kelpaavuuden, kun me luotetaan tähän, eli vanhurskauden. Ja nämä on Raamatun ydinasiat, josta siis nämä uhritkin ja uhrijärjestelmä jo pyhäkössä, eli ilmestysmajassa, meille kertoo. Ja mennään polttouhriin, joka oli siis näistä käsketystä, laissa käsketystä uhreissa vanhan liiton aikana. Ensimmäinen, ja polttouhri kuuluu näin. Kolmas Mooseksen kirja, ensimmäinen luku alusta. Herra kutsui Mooseksen pyhäkkötelta luo ja puhui hänelle teltan sisältä näin. Sanoi israelaisille, aina kun joku teistä tahtoo tuoda Herralle uhrilajaksi karjaeläimen, hän voi tuoda naudan, lampaan tai vuohen. Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, ottako hän virheettömän sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. Hän pankoon kätensä uhrielämän päälle, pään päälle, ja niin Herra hyväksyy hänen lahjansa ja hänen syntinsä sovitetaan. Hän teurastakoon sonnin siellä Herran edessä ja papit, Aaronin jälkeläiset, tuokoot uhriveren ja vihmokoot se joka puolelle alttaria, joka on pyhäkköteltan oven edessä. Eli siis polttouhri alttarille, joka on tuossa, jossa näkyy tuo liekki. Tämän jälkeen hän nylkiköi ja palotelkoo uhrieläimen. Papit Aaronin jälkeläiset tehkööt tulen alttarille ja latokoot puita tuleen. Sitten he asettakoot sekä lihanpalat että pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Uhrieläimen sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä ja pappi polttakoon kaiken alttarilla. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. Sitten kerrotaan myös, kuinka toimitaan näiden muiden karjaeläinten suhteen. Samalla tavalla. Ja sitten voi vielä, jos on köyhä, niin tuolla metsäkyyhkysen tai kyyhkysen. Eli ikään kuin koko se sosiaalinen ympäristökin oli otettu huomioon, että ihmiset kykenevät tuomaan tämän polttouhrin. Ja niin kuin huomasitte, tämä on vapaaehtoinen uhri. Ja tämä on ehkä tärkein uhri. Ja sen tähden todennäköisesti ensimmäisenä. Jos muistatte Raamatun ilmoituksesta vanhassa testamentista, niin joka ikinen aamu ja joka ikinen ilta uhrattiin karitsa polttouhriksi. Ensin pyhäkössä eli ilmestysmajassa ja myöhemmin sitten temppeleissä. Sekä Salomon temppelissä että myöhemmin, siis Seruppaappelin temppelissä, jota Herodes sitten myöhemmin laajensi. Pakkosiirtosen jälkeen, kun temppeli rakennettiin uudestaan ja valmistui 516 ennen Jeesuksen syntymä. Ja näin polttouhri on siis jatkuvasti läsnä oleva uhri. Ja polttouhri alttarilla ei saanut koskaan sammua tuli. Ja polttouhri oli siis vapaaehtoinen uhri, jonka sai viedä ja joka oli sovittava uhri, kädet pantiin pään päälle ja joka itse teurastettiin. Nyt Raamattu puhuu muun muassa Efesolaiskirje luvussa 5 ja kesä 2 näin. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Ja on selitettykin näin, että polttouhri kuvaa nimenomaan sitä Jeesuksen olemukseen liittyvää kuuliaisuutta, jonka hän tahtoi antaa isälle. Ja se oli vapaaehtoinen, ja Kristus suostui kaikkeen vapaaehtoisesti. Ja hän halusi antaa tämän uhrin. Ja tämä uhri, niin kuin jakessa 9 todettiin, tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. Kella on 38 käännös, jos lukisi tämän 9 jakeen loppuosan.
Mutta sisälmykset ja jalat on pesty vedessä, ja pappi polttakoon kaiken alttaria. Se on polttouhri, tuloisesti tuoksuva uhri Herralle.
Tämä menee vielä paremmin yhteen tämän Efesolaiskirjeen kohdan kanssa, jossa puhuttiin Paavalin kautta siitä, kuinka se on hyväksi tuoksuva uhri Jumalalle. Eli Jeesus antoi itsensä vapaaehtoisesti Jumalalle. Enkä yhtään ihmettele, että samaan aikaan, kun temppelissä uhrattiin kello 15 uhri. Te muistatte, milloin Jeesus kuoli? Hän kuoli 9. hetkellä kello 15. Mä en muista sitä hebrean sanaa nyt, mitä ylipappi sanoi. Miten se oli hebreaksi, mutta hän sanoi, kun se uhrasi sen uhrin, se on täytetty. Sen iltapäivän polttouhrin. Samat sanat sanoi Jeesus ennen kuin hän kuoli, se on täytetty. Näin polttouhri on esikuva siitä täydellisestä vapaaehtoisuudesta ja kuuliaisuudesta, jonka Jeesus antoi isälle. Ja se on Jumalalle, eli Herralle mieluisa, niin kuin vanhan käännöksen mukaan oli suloisesti tuoksuva uhri Jumalalle. Jeesus on meidän esikuva, ja aivan samalla tavalla meitä kutsutaan. Roomalaiskirje luvussa 12, jakessa 1 ja 2 sanotaan tällä tavalla, Paavalin kautta Jumala puhuu. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Samalla tavalla meitä kutsutaan antamaan itsemme eläväksi uhriksi Jumalalle. Samalla tavalla, kun sanottiin polttouhrista, aina kun joku teistä tahtoo tuoda, antakaa itsenne. Se on järjellinen, se on siis meidän päätös. Se on järjellinen Jumalan palvelus. Me halutaan antaa itsemme Jumalan käyttöön. Ja sehän on levosta käsin luottamista siihen, että Jumala käyttää sitten meitä. Me löydetään omat paikat ja lahjat, millä me voidaan palvella. Ja samalla Jumala kutsuu kääntäen toisinpäin meitä roomalaiskirjassa edelleen luvussa 6 ja kesä 13. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseeksi. Eli Jeesus meidän esikuvamme jo polttouhrissa antaa itsensä täysin Jumalalle. Se on alati mieluisa uhri Jumalalle. Se on Jumalan edessä, niin kuin polttouhrissa koko ajan piti polttouhrissa olla savu. Ja meitä kutsutaan myös vajaina, heikkoina, syntisinäkin. Ei odoteta täydellisyyttä, vaan sitä, että me tahdomme antaa itsemme Jumalalle. Toinen uhri, joka mainitaan, on sitten ruokauhri. Ja luen tästä taas alusta. Kun joku luvussa 2, 3. Mooseksen kirjassa. Kun joku tuo Herralle ruokauhrin, olkoon uhrina parhaita vehnäjauhoja, niin hän kaatakoon öljyä ja pankoon päälle suitsuketta. Sitten hän vieköön jauhot papeille, Aaronin jälkeläiselle, ja pappi ottakoon täyden kourallisen öljyllä kostettuja jauhoja ja kaiken suitsukkeen, ja polttakoon tämän osan alttarilla muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Se on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. Taas Herralle mieluisa uhri. Vehnäjauhoja, puhtaimpia, vanhakannan sanoo lestyjä jauhoja, parhaimpia vehnäjauhoja, öljyä ja suitsuketta. Kun ajatellaan, mitä Jeesus sanoo itsestään, hän sanoo tällä tavalla, että jollei nisujyvä putoa maahan ja kuole, ajatus tämä ei synny elämää. Jos mennään eteenpäin tässä ruokahurilaissa, niin seuraavana puhutaan leivistä, jotka paistetaan, jotka rouhennetaan ja tuodaan uhriksi. Nyt lue sitä ajan säästämiseksi. Jeesus sanoo itsestään Johanneksen evankeliumissa, minä, muistin luvussa 6, minä olen elämän leipä. Joka tätä leipää syö, se ei koskaan isoa. Eli olen nälissä uuden käännöksen mukaan. Joka tarkoittaa sitä, että sen ihmisen syvimmän kaipuun täyttää Jeesus Kristus. Eli sen syvimmän kaipuun, joka ihmiseen on asetettu, kun hän etsii yhteyttä Jumalaa tietoisesti tai tiedostamatta. Ja siihen tulee Jeesus, joka on elämän leipä. Eli ruokauhrikin kuvaa Jeesusta, joka on elämän leipä. Edelleen kun ajatellaan öljyä, jota piti vuodattaa siihen uhriin, aivan samalla kuin se jauhoja tai leipää, niin kun Jeesus oli kasteella, Luukkaan evankeliumissa luvussa 3 kerrotaan tilanne, te muistatte, kun hän nousee sieltä vedestä, niin taivaat aukenee. Ja taivasta kuuluu ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja Johannes näki pyhän hengen laskeutuva hänen ylleen. Ja mitä tapahtuu tuolla Jordanilla, kun Jeesus nousee sieltä ylös? Hänet voidellaan tehtäviin. Kaikkiin 3 vanhan liiton esikuvalliseen tehtävään. Profeetan, kuninkaan ja ylipapin. Kaikkiin tehtäviin. Nyt kun mennään Luukkaassa seuraavaan lukuun, välissä on Jeesuksen koetukset. Ja mennään lukuun 4. Niin kun hän aloittaa oman puheensa siellä kotikaupungin Nasaretin synagogassa, niin hän sanoo näin. Herran henki on minun ylläni. Sillä hän on voidellut minut. Hän on voidellut minut. Sitten tulee julistamaan köyhille hyvän sanoman. Vangituille vapautusta. Päästämään sorretut vapaaksi. Sokeille näkemystä saaminsa. Ja niin edespäin. Jumala voiteli kaikkiin niihin esikuvallisiin tehtäviin Jeesuksen. Ei hän tarvinnut pyhää henkeä mihinkään muuhun kuin sen täyttymyksi, eli voitelun saamiseksi, koska hänhän oli Jumala, hän sikisi pyhästä hengestä. Ei hänen tarvinnut täyttyä pyhällä hengellä, tai hänen tarvinnut kastaa pyhällä hengellä, koska hän oli itse Jumala, joka syntyi ihmiseksi, pukeutui lihaa. Mutta Jumala voiteli, niin kuin hän sanoi, niin tehtäviä. Näin öljy kuvaa vanhassa testamentissa, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin sitä seitsemästä lampusta, niin öljy kuvaa pyhää henkeä. Ja kun nämä vanhan liiton virkaa voideltavat ihmiset voideltiin, niin se oli pyhää öljyä, josta annetaan tarkat ohjeet, miten se pitää tehdä ja sekoittaa. Juuri Mooseksen kirjoissa, muistaakseni juuri se on toisessa, kolmannessa Mooseksen kirjassa, jos en väärin muista, se löytyy sieltä. Ja nyt se on esikuvallista, se täyttyy Jeesuksen, mutta ruokauhri kertoo, minä olen elämän leipä, joka tätä leipää syö, se ei ole koskaan nälissään. Hänen hengellinen tarpeensa yhteys Jumalaan täyttyy Kristuksen kautta, anteeksi antamoja armon kautta. Siinä oleva öljy kuvaa sitä Jeesuksen tehtävää. Hän tulee täyttämään kaikki ne esikuvalliset tehtävät ja olemaan itse myös vielä uhri. Ei pelkästään ylipappi, joka toimittaa uhrin, vaan hän on myös uhri. Muistatte, mitä tapahtui siellä kastettilaisuudessa. Johannes, joka takuuvarmasti tunti Jeesuksen. Aivan varmasti. Muistatteko, kun Maria oli kunnolla kukalla, Maria sai tietää, että hän on raskaana. Niin hän meni serkkunsa Elisabetin luokse, joka oli kunnolla kuukauden raskaana. Oli niin läheiset yhteydet, että hän meni sinne serkkunsa luokse, joka kantoi nyt Johannesta, joka kastoi Jeesuksen. Eli ne tulisivat ihan varmasti erinomaisen hyvin toisensa tuohon aikaan nuo sukulaiset. Ei. Johannes sanoi, serkkuni Jeesus tulee kastelle. Vaan sanoi, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Jeesus on siellä Jordanilla, kun hän tulee. Uskon vielä sen, menemättä tarkemmin siihen. Se on mielenkiintoinen, mitä tapahtuu, miksi Jeesus piti kastaa. Ei hän tarvinnut parannuksen kastetta, koska hän oli synnytön. Ei hän tarvinnut kristillistä kastetta, jossa vanha naava upotetaan ja uusi nousee tilalle, koska hän oli synnytön. Mutta mitä tapahtuu, kun hän nousee vedestä? Hän menee sinne juutalaisten kuninkaana. Herodes sieltä jo kysyy Itämaan tietä, että missä on se juutalaisen kuningas, jota me halutaan kumartaa. Samalla tavalla hänen ristissä päällä luki juutalaisten kuningas. Hän oli kuningas, kun hän oli siellä kasteella. Mutta kun hän nousee sieltä ylös, niin hän on pappi, mutta Melkkiselekin järjestyksen mukaan, josta hebrealaiskirja kertoo. Ja hebrealaiskirja kertoo siitä, että kun laki muuttuu, niin muuttuu pappeus. Ja se oli pakko muuttua, koska Jeesus ei ollut Aaronin sukukuntaa, joka toimitti täällä pyhäkköteltassa uhreja, vaan oli Juudan sukukunnasta. Mutta hän oli pappi Melkkiselekin järjestyksen mukaan, joka jo kerrotaan ensimmäisen Mooseksen luvussa 14, kun Abraham tapaa tämän Melkkiselekin Saalemin kuninkaan, rauhan kuninkaan, vanhurskauden kuninkaan. Ja psalmissa 110 kerrotaan meille, sinä olet pappi Melkkiselekin järjestyksen mukaan, viittaa Jeesukseen. Ja nyt hebrealaiskirja kertoo luvussa 7 meille sen, kuka se on, ja se on Jeesus. Ja kaikki tämä tapahtuu muutoksen paikalla, mikä on ennenkin ollut juutalaisen historiassa Jordanilla. Ja ylipapit ja papit, kun otettiin virkkaansa, ne pestiin ja ne voideltiin. Ja näin tämä Jeesuksen ruokauhri kuvaa sitä, minä olen elämän leipä. Jumala on voidellut minut näihin tehtäviin. Minä tulen täyttämään sen ilmoituksen, joka esikuvallisesti on jo näiden kuninkaan, profeetan ja papin tehtävän kautta ilmoitettu. Ja suitsuke kuvaa rukousta. Eli ilmestyskirjassakin kerrotaan siitä, kuinka se rukous on suitsuketta, joka tulee Jumalan eteen suosina tuoksuna. Mitä Jeesus teki erityisesti? Hän rukoili paljon. Kerrotaan, että hän meni yöksi rukoilemaan. Hän meni aution paikkaan. Hän halusi olla yksin ja rukoilla. Ja sitten kerrotaan, että hän niin kuin tuskassa huusi anomuksia sille, joka voi nyt kuolemasta pelastaa, kertoo meille Uusi testamentti. Siitä huudosta ja rukouksesta, joka meni isän luokse. Suitsuke kuvaa tätä, ja kun ajatellaan Jeesuksen tämän hetken ylipapillista tehtävää, mitä hän tekee taivaallisessa temppelissä isän valtaistumelle oikealla puolella, niin siitä kerrotaankin meille tällä tavalla. Roomalaiskirje 8.34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus voideltu. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Elämänleipä, voideltu Messias, joka rukoilee meidän puolesta. Joka tuo ruokauhrin. Hän tuo jo Jeesuksen esikuvallisuudessaan, joka hänen puolestansa rukoilee, kuolee ja täyttää kaiken. Ikään kuin ruokauhrissakin täyttyy se Jeesuksen uhri, ja sen takia se on Herralle mieluisa uhri. Nyt pitää tehdä niin, että mä jätän näitä muutamia uhreja vähän vähemmälle, koska mä haluan mennä tuohon suureen sovintopäivään, joka tapahtuu tässä pyhäkössä tarkemmin. Mutta kun edetään, seuraava uhri olisi ollut vikauhri. Vanhan käännöksen mukaan, uuden käännöksen mukaan puhutaan yhteysuhrista. Sitä käyttiin myös kiitosuhri ja rauhanuhri nimiä eri käännöksissä ja tulkinnoissa. Ja ihan lyhyesti tästä uhrista luen. Kun joku tuo yhteisuhriksi naudan, joko sonnin tai lehmän, hän tuokoon Herran eteen virheettömän elämän. Pakon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkkötilta ovella. Papit Aaronin jälkiset vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Ja sitten kerrotaan, että siitä annetaan papeille myöhemmin oma osa. Ja tämä uhri annetaan yhdessä polttouhrin kanssa. Ja tuo kiitosuhri kuvaa paremmin mielestäni tämä uhrin luonnetta. Eli tämä on uhri, joka tuodaan Jumalalle kiitollisena siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta ja hänen puolestaan. Ja taas ollaan vapaaehtoisessa uhrissa. Eli kolmas uhri kertoo siitä kiitollisuudesta, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt, ja siihen sen ikään kuin kruunaa tuon kiitollisuuden, se polttouhri, joka kuvasi täydellisesti Jeesuksen kuuliaisuutta, joka mahdollistaa tuon kiitoksen antamisen, jonka ihminen haluaa tuodessaan tämän yhteisuhrin, eli joka mahdollistaa yhteyden Jumalan kanssa. Ja taas kysymyksessä oli sovittava, eli veriuhri ja kädet pantiin sen päälle. Näin ihan lyhyesti tästä. Mutta sitten mennään syntiuhriin ja sitten vikauhriin. Nykykäännöksessä sanotaan vikauhrista hyvitysuhri, mutta käytän tätä vanhemman käännöksen vikauhri nimeä, koska se kuvaa paremmin sitä. Ja nämä uhrit eivät olleet vapaaehtoisia uhria. Kaikki nämä aikaisemmat kolme, polttouhri, ruokauhri ja yhteisuhri, olivat vapaaehtoisia uhreja. Ne kuvasivat Jeesusta, hänen kuuliaisuuttaan, hänen uhriaan ja sitä, joka mahdollisti yhteyden Jumalaan. Mutta sitten kerrotaan näistä uhreista, en lue näistä syntiuhrista ja vikauhrista, kuinka ne ovat välttämättömiä uhria. Ja syntiuhri kuvaa sitä, minkälaisia me ollaan. Jos katsotaan laajemmin Raamatun ilmoitusta jo vanhassa testamentissa, niin syntiuhri annettiin silloinkin, kun ei mitään rikkomusta oltu tehty. Esimerkiksi 3. Mooseksen luvussa 8 kerrotaan, kun papit vihitään virkaa. He eivät ole tehneet, siinä ei kerrota mitään tietoista syntiä, eli tekoa. Mutta he ovat syntisiä, ja sen tähden tuossa vihkimistilaisuudessa syntiyhdellä on suuri rooli. Se, mihin vielä meen, eli suureen soviton päivää, 3. Mooseksen luvussa 16, joka mahdollisti sen, että Israelin kanssa pystyi olemaan suhteessa pyhään Jumalaan. Siinä tulee erinomaisella tavalla näkyviin se, miksi se annetaan. Se annetaan sen takia, että ihminen on syntinen. Meistä ei tule syntisiä sen takia, että me teemme syntiä. Vaan me teemme syntiä sen takia, että me olemme syntisiä. Ja siksi tarvitaan uhri, joka tämän syvimmällä olevaa olemukseen, eli syntisyyden, voi peittää ja Jumala voi antaa anteeksi. Ja näistä ei kerrota, että ne ovat Jumalalle mieluisia. Tai vanhankannuksen mukaan suloisia tuoksuja. Kun Jeesus kuolee Golgatalla, jota syntiä vikauhri kuvaa esikuvallisesti, niin Jumalan sydän revitään rikki. Miettikää, isä antaa ainoan poikansa ristille syyttömänä kuolemaa syyllisten puolesta. Se on tuska isälle. Se on hirvittävää kipu ollut Jumalalle, näin rohkenen sanoa. Ei se ole suloinen tuoksu Jumalalle, kun hän on syntiuhrina ristillä. Polttouhri, pojan kuuliaisuus, vapaaehtoinen alistuminen tehtävä, oli isälle suloisinta ja hienointa tuoksua, jonka takia hän on korottanut poikansa kaikkein korkeimmalle ja asettanut hänen hallintavaltaansa kaiken. Ja näistä syntiuhrista se oli tuska Jumalalle, mutta Jeesus alensi itsensä siihen ja tämä mahdollisti sen, että pyhä Jumala kykeni olemaan sen syntisen kanssa yhteydessä, koska se on vanhan liiton aikana pyhäkössä ilmestysmajassa lain mukaan syntisenä toi syntiuhrin, joka kuvasi jo sitä Jeesuksen uhria, joka hänen edestä tullaan antamaan. Jumala katsoo tämän syntiuhrin tuoneen ihmisen synnit samalla tavalla sovitetuksi, kun hän katsoo tämän päivän Jeesuksen seuraajien synnit, jotka turvaa Jeesukseen. Roomalaiskirjeen luvussa 3 on ihana Paavalin evankeliumi, jossa hän lähtee liikkeelle siitä, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat, mitä nytkin luetaan lakia, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat, ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden uskon kautta hänen verensä. Ja sitten kertoo, jonka Jumala on asettanut armon istuimeksi, siis uskon kautta hänen verensä. Sitten se jatkaa näin. Jumala on jättänyt Roomalaiskirjeen kohdassa rankaisematta ennen tehnyt synnit, osoittaakseen vanhurskautta. Sitten hän tulee nykyajassa. Hän jätti rankaisematta, siis tuohon Paavalin evankeliumiin, Roomalaiskirjeen 3:21, hän jätti rankaisematta ennen tehnyt synnit. Ja hebrealaiskirjeessä, muistaakseni, nyt pitää katsoa, luvussa 9, jossa avataan tätä vanhan liiton pyhäkön uhripalvelusta, hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo näin. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista. Eli vanhan liiton rikkomuksista. Kun ihminen vei syntiuhrin Jumalan silmissä, hän meni jo ristin juurelle. Hän meni sen uhrin juurelle, joka on voimallinen sovittamaan, lunastamaan ja lahjoittamaan hänelle vanhurskauden Jumalalle kelpaavuuden. Ja siitä syntiuhri kertoo, ja se ei ollut vapaaehtoinen, vaan se oli syntiselle ihmiselle uhri, jonka hän rikkoneena toi pyhäkköteltaan, ja se kantoi hänen syntinsä. Samat asiat, tarkastus, virheetön, kädet päälle, syyllisyys siirtyminen viattomaan uhriin, ja itse teurastettiin, ja veri tuotti sovituksen, koska elämä oli siinä, ja se annettiin esikuvallisesti, ja kuvasi Jeesuksen tulevaa täydellistä uhria, elämää, hänen verenvuorotustaan ristillä meidän puolesta. Tämä syntiuhri sen takia, minkälainen ihminen on. Mutta sitten kun mennään vikauhriin, siis nykykäännöksen mukaan hyvitysuhri, siellä kerrotaan siitä, kuinka se liittyy pelkästään tekoihin. Eli ihminen rikkoo Jumalaa vastaan, tai ihminen rikkoo lähimmäistään vastaan. Samalla hän rikkoo Jumalaakin vastaan. Ja mikä mielenkiintoinen on tuossa vikauhrissa, joka on sovittava uhri, syntien anteeksi saamiseksi, niin siinä tapahtuu se, että kun Jumalaa vastaan on rikottu, niin tuodaan heti uhri ja tunnustetaan tällä tavalla synnit ja saadaan tuon uhrin kautta anteeksi se rikkomus. Mutta kun ihmistä vastaan on rikottu, niin ensin pitää mennä ja sopia ja hyvittää se asia. Ja sen jälkeen vasta mennä ja uhrata. Matteuksen evankeliumin luvussa 5 Jeesus itse puhuu tästä ikään kuin järjestyksestä, jos näin voi sanoa, tällä tavalla. Matteuksen evankeliumin luku 5 ja keet 23 ja 24. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja sinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin älä jätä lahjasi alttari eteen, niin jätä lahjasi alttari eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten ja vasta antamaan lahjasi. Tämä haastaa meitä, kun me rikotaan toisia vastaan. Ja kuinka paljon tämä haastaa vielä Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen sanoina. Jos velillä on jotakin minua vastaan. Mutta anteeksi antamuksen kautta luodaan eheyttä, luodaan yhteyttä ihmisten välille. Ja tässä järjestyksessä, mitä vikauhri, kun on tehty väärin toiselle, ensin hyvitetään ja sovitaan se asia. Ja sen jälkeen mennään Jumala eteen ja saadaan anteeksi, koska on rikottu Jumalaa, kun on rikottu lähimmästä vastaan. Hänen tahtonsa vastaan. Ja nämä syntiuhri ja vikauhri, ne kuvaavat sitä, kuinka Jeesus kantaa Golgatalla meille kuuluvan syyllisyyden, joka siirtyy häneen. Niin kuin siteerasikin sitä Paavalin kirjaa, että Kristuksen kirjettä toisessa korintalaiskirjeessä luvussa 5 kohtaa, Kristuksen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, että hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tuo, jos jonkun muistaa uhripalvelusjärjestelmästä ja uhreista, niin muistaa synti- ja vikauhrit. Se, mitä minä olen, se kuvastuu jo pyhäkköteltä ilmestymisajan syntiuhrissa ja kertoo siitä esikuvallisesti, minkälaisen uhri Jeesus tulee antamaan meidän puolesta, täydellisen uhri. Ja itse asiassa hebraiskirja kertoo tästä näin, että nämä uhrit eivät voi omassa tunnossaan tehdä vapaaksi ihmistä. Ja sitten se jatkaa vielä niin, että päinvastoin niissä on muistutus siitä, että me olemme syntisiä. Ne muistuttavat siitä, mitä me olemme Jumala edessä. Mutta kun Jeesuksen uhriin turvautuu, se voi tehdä omassa tunnossa ja tekee vapaaksi ihmisen. Nimittäin, kun Jumala antaa anteeksi Jeesuksen tähden, niin hän ei enää muista meidän syntejä. Meillä on taipumus, niin kuin vanhan liiton ihmisillä, muistella kyllä syntejä ja monta kertaa vähän turhaan toistenkin syntejä. Mutta kun Jumala antaa anteeksi, hän ei enää muista syntejä, vaikka kaikki on täysin puhtaalta pöydältä lähtenyt. Ja sen tekee Pyhä Henki, joka kirkastaa tämän Jeesuksen uhrin, josta pyhäkön uhrit esikuvallisesti kertoi ja muistuttivat sitä tarpeesta, että pitää tuoda syntiuhri, että säilyy anteeksiantamuksen kautta, sovituksen kautta yhteys elävää Jumalaa. Eli näistä 5 uhrista näitä näkökulmia. Mut mennään sitten tähän suureen sovintopäivään, eli yhden kerran vuodessa Tisrikuun, eli meidän kuukauden syyskuun 10. päivänä, oli Jumala laissaan, 3. Mooseksen kirjassa luvussa 16, käskenyt viettää suurta sovintopäivää. Tämä on suurin juutalainen juhla, jota vietetään. Jom Kippur, sovintopäivä. Ja tuossa 3. Mooseksen kirjassa kerrotaan, miten se toteutetaan. Eli siihen piti varata ihan lyhyesti. Varmistan vielä. 3 kappaletta eläimiä. Eli 2 kappaletta vuohipukkia ja 1 pässi. Tämä liittyi siis koko kansan sovittamiseen. Ja ennen kuin ruvettiin luomaan edellytyksiä sille, että pyhä pystyi olemaan syntisen kanssa yhteydessä, eli pyhä Jumala Israelin kansan kanssa yhteydessä, niin ylipapin piti uhrata syntiuhri oman ja perheensä syyllisyyden edestä. Ja nyt käytiin äsken läpi, miten se tehtiin. Eli tarkastettiin, kädet pantiin päälle, se itse teurasti. Se meni nyt ainoastaan tämän kerran vuodessa suuri sovintopäivänä ensin sen oman syntiuhrin veren kanssa. Yhtä aikaa vei siitä pyhästä sinne kaikkein pyhimpään kultaisen suitsutusalttarin ja heitti tulisille hiilille pyhää suitsuketta, joka pani koko sen pimeän tilan täysin pilven peittoon. Ja sen jälkeen hän pirskotti armon istuimelle, eli siellä olevan liiton arkin kannelle, kerran verta ja 7 kertaa siihen eteen. Ja hän itse tuli sovitetuksi. Hänen syntinsä sovitettiin. Ja Jumala pystyi olemaan yhteydessä häneen. Ja hän pystyi kohtaamaan Jumalan, joka todellisesti ilmestyi hänelle liiton arkun kannen päällä olevalla armoistuimella. Se on tämän näköinen suurin piirtein. Mä ostin nyt, kun mä olin Israelissa, niin eli tässä on kaikkein pyhimmässä. Tämä on alusta, eli tämä ei kuulu siihen, mutta oleva liiton arkki. Ja täällä arkissa oli sisällä, uskon sanoa arkuksi, täällä oli laki, 10 käskyn laki. Ja tämä kansi, joka peitti tämä liiton arkun, sitä kutsuttiin armon istuimeksi. Ja Jumala ilmestyi tällä arkin päällä oleva armoistuimella 2 kerubin välissä. Tälle ylipapille, joka ei voinut selvitä ilman syntiuhrin verta, jo kuvasi Jeesuksen uhria hänen puolestaan. Ja hän ei nähnyt Jumalaa, koska se oli täynnä savua, koska Jumalaa ei voi nähdä, kukaan ei jää eloon. Ja näin ylipappi uhri veren ja sen suitsukkeen kautta kuvaa rukoustakin, hän kohtasi Jumalansa. Hän tuli pois ja sovintopäivän vietto jatkui uhrien kannalta seuraavasti. Oli ne 2 vuohipukkia. Toisen vuohipukin hän vei samalla tavalla syntiuhrina kaikkein pyhimpään sen veren ja uhrasi sen kansan puolesta. Ja kansa sai anteeksi kaiken syyllisyytensä eli syntinsä. Sekä tehdyt, että tietoisesti tehdyt, että ne, mitä ei ole edes tiedetty, että on tehty. Ja vielä se, että koko olemuksessaan olevan synnin anteeksi. Ja Jeesuksesta sanotaan näin nyt, että hän on ylipappi, joka ei mennyt näiden pukkien ja sonnien veren kautta kaikkein pyhimmään, vaan hän meni oman verensä kautta kaikkein pyhimmään. Ja ylipappi sai mennä vaan kerran vuodessa tuonne kaikkein pyhimpään, suuren sovintopäivänä. Te muistatte, mitä tapahtui, kun Jeesus kuoli Golgatalla. Silloin ei ollut ilmestysvaja, eli tämä pyhäkkä, vaan oli temppeli, joka oli tehty tämän pyhäkon mallin mukaan, jossa oli esipiha, pyhä ja kaikkein pyhin. Temppelin esirippu repesi ylhäältä alas saakka. Ja tie tuon täydellisen uhrin kautta, jota kaikki nämä uhrit esikuvallisesti valottavat, on auki alati joka päivä. Ja nyt meille sanotaan, sen tähden me saadaan käydä rohkeasti, eli turvallisella mielellä, armon istuimen eteen. Että me saisimme armoa ja laupeutta silloin, kun sitä tarvitsemme. Uskovaa ihmistä ei koskaan kutsuta tuomioistuimen eteen, vaan aina langenneena, epäonnistuneena armon istuimen eteen. Sillä on valtava ero. Ja tuon tie on aukaissut Jeesus, josta nämä uhrit esikuvallisesti meille kuvailta hebreskirja hienosti esittää. Näin kansa sai synnit anteeksi, pyhä pysty olemaan saastaisen kanssa yhteydessä. Ja oli jotakin, joka puhdisti ja sovitti. Ja se oli viaton syntiuhrin veri, joka kuvasi Jeesuksen täydellistä uhria, joka hän antoi elämässään uhraamalla verensä elämässä meidän puolesta. Mutta sitten on vielä toinen vuohipukki. Se on siellä arvottu näistä toisesta toinen. Se on siellä pyhäkön, eli Ilsmajan esipihalla. Ja sen jälkeen mennään ja pannaan kädet tuon toisen vuohipukin, elävän vuohipukin päälle. Ja sen jälkeen se, sitä varten valitun miehen viemänä viedään autiomaahan, johon se häipyy. Se kuvaa sitä, kuinka Jeesus kantaa meidän syntimme. Monille on tuttu sana syntipukki. Ja se tulee tästä. Tämä syntipukki, tämä toinen, se kantoi siihen siirretyt synnit. Ja ne vei pois aution paikkaa, josta kukaan ei koskaan löydä, koska Jumala ei muista syntejä, jotka annetaan anteeksi, jotka Kristus on kantanut ja kärsinyt niiden takia kuoleman meidän puolesta. Ja näin, tämä on hyvä kuva, joka netistä löytyy. Tämä, mun mielestä tämä kertoo siitä kuinka Jeesus tulee ja kantaa ja on täysin avuton, hän alentuu Jumala johonkin sellaiseen käsimättömättömään, mitä mä en pysty ymmärtämään vieläkään. Niin alas, kun hän kantaa meidän syyllisyytemme, meidän syntimme ja vapauttaa meidät Jumalan lapsen vapauteen. Jumala ei muista meidän syntejämme. Ja näin suuri sovintopäivä, siinä huipentuu se sanoma, joka tulee pyhäkössä ilmestysmajassa annettavien uhrien kautta. Ja näin koko homma päättyy vielä siihen, että annetaan polttouhri. Ja polttouhri kuvasi juuri sitä, kuinka Jeesus on kuulijainen ja antaa vapaaehtoisesti itsensä tähän palvelustehtävään. Ja se on Jumalalle mieluinen uhri.